Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ μεγάλη χαρά, με την εκπομπή μας σχετικά με τους μετεωρίτες που πρόσφατα πλησιάσανε, περάσανε κοντά ή ένας από αυτούς έπεσε στη γη. Βλέπουμε το θέμα τι ονομάζεται αστεροειδής, τι ονομάζεται κομήτης, τι ονομάζεται μετεωρίτης. Και κάναμε μια παρένθεση εδώ πέρα και είπαμε ότι καθώς οι μετεωρίτες οι οποίοι κινούνται στο διαστρικό χώρο, δηλαδή στο χώρο μεταξύ των αστέρων, μας είπε ο Δημήτρης ότι μερικοί από αυτούς έχουν και μεταλλεύματα, ότι είναι από σίδηρο ή από πυρίτιο. Ναι. Και είπαμε πώς υπάρχει το πυρίτιο εκεί πέρα και πώς υπάρχει ο σίδηρος. Δύο λόγια μας πεις, Δημήτρη.
Έτσι, με δύο λόγια, τα έχουμε πει βέβαια ίσως και σε άλλες εκπομπές. Γνωρίζουμε ότι στις αρχικές στιγμές του σύμπαντος το κύριο υλικό που υπήρχε ήταν το υδρογόνο. Καθώς έχουμε. Το υδρογόνο αποτελείται βασικά. Είναι το πιο απλό στοιχείο που υπάρχει, το πρώτο στον περιοδικό πίνακα. Καθώς τώρα υπήρχε το υδρογόνο και λίγο ήλιο, αυτό άρχισε σιγά σιγά λόγω διαφοροποιήσεων της πυκνότητας να μαζεύεται σε κάποιους πρωταστέρια λεγόντουσαν. Δηλαδή είχαμε διαφοροποιήσει τη μάζα, λόγω βαρύτητας άρχισε να έλκονται. Και σιγά σιγά η πίεση της βαρύτητας άρχισε να τα συμπιέζει τόσο πολύ που ξαφνικά άρχισε αυτό το φαινόμενο το οποίο σας έχετε ακουστά, το φαινόμενο της σύντηξης. Της σύντηξης του υδρογόνου προς ήλιο. Αυτό ακριβώς που κάνει ο ήλιος μας. Ο ήλιος μας αυτή τη στιγμή που βλέπουμε καίει με λίγα λόγια το υδρογόνο και παράγει ήλιο και πολύ μεγάλη ενέργεια σαν αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Τώρα, όταν κάποια στιγμή τελειώσουν τα αποθέματα του υδρογόνου, και αυτό θα γίνει και στον δικό μας ήλιο, λένε περίπου σε 4 δισεκατομμύρια χρόνια, εκτιμάται, τότε ακριβώς αρχίζει πια η βαρύτητα να υπερισχύει κι άλλο, πιέζει περισσότερο τον αστέρα, αυξάνει τη θερμοκρασία και αρχίζει τώρα και καίει το ήλιο προς ανώτερα στοιχεία. Μετά πάει προς άνθρακα κλπ. Κλπ. Μέχρι που τελικά φτάνει στον πυρήνα αυτού του άστρου να δημιουργήσει μέχρι και το σίδηρο.
Όσο 54 είναι το σίδηρος.
Ο σίδηρος νομίζω ναι, είναι σίδηρος 54 ή 57 δεν θυμάμαι. Οπότε μετά από εκεί πέρα, ανάλογα με το τι η αρχική μάζα είχε, θα έχουμε είτε κάποιες κατηγορίες όπως είναι λευκή, νάνη κλπ. Είτε εκρήξεις, οι γνωστές σούπερνόβα, οι οποίες θα εκτοξεύσουν μεγάλο μέρος του υλικού αυτού σε μια προσπάθεια του άστρου να επιζήσει προς τον πλανητικό χώρο, το μεσοαστρικό χώρο. Καταλήγοντας βέβαια ο πυρήνας σε είτε μαύρη τρύπα είτε αστέρες νετρονίων. Εντάξει, είναι θέματα αστρονομίας αυτά. Τώρα, αυτά τα υλικά τα οποία διοχετεύτηκαν στο σύμπαν εμπλουτίζουν σιγά σιγά το σύμπαν με βαρέα μέταλλα και υλικά τα οποία δεν μπορούν αλλιώς να παραχθούν. Και μετά υπάρχει η επόμενη γενιά άστρων η οποία θα έχει στη διάθεσή της και αυτά τα υλικά.
Και πάει από εκεί και πάνω.
Όπως είναι και ο ήλιος μας, δεν είναι από τα πρώτα αστέρια, είναι από επόμενες γενιές άστρων. Και βλέπουμε τώρα αυτά τα υλικά να υπάρχουν και διάσπαρτα και στο μεσοπλανητικό χώρο αλλά και στους πλανήτες μας. Και να είναι εμπλουτισμένος με βαρέα μέταλλα.
Και όλη αυτή η διαδικασία την οποία ανοιχνεύουμε και με πολύ αδαή τρόπο ψηλαφούμε, ήρθε στο φως και δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε και συντηρείται όταν είπε ο Θεός.
Αμήν.
Από το Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού έγινε σάρξ. Και είδαμε τη δόξα του, λέει, δόξανος μονογενός παρά του Πατρός πλήρης χάριτος και αληθείας. Αυτός ο Λόγος ο Παντοδύναμος είναι ο Εμμανουήλ, ο Κυριός μας ο Ιησούς Χριστός. Ο Παντοδύναμος Θεός, ο οποίος πέθανε για μας. Έγινε άνθρωπος και πέθανε για τις αμαρτίες μας. Αυτό, αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι το θαύμα του Ευαγγελίου. Στη θέση μας για τις αμαρτίες μας. Και όσο πιο πολύ βλέπουμε τη δόξα του σαν δημιουργού, σαν δυνατού, τόσο καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μεγαλύτερη είναι η αγάπη του, η ταπείνωσή του, το πόσο πολύ ενδιαφέρεται για μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Και το νόημα όλων αυτών των εκπομπών δεν είναι να μας αυξήσουν τη γνώση σε θέματα τέτοια, αστεροειδών, αστρονομίας κλπ, βιολογίας, αλλά είναι μέσα από όλα αυτά και την σωστή κατανόησή τους να αυξηθεί η αγάπη μας, η υπακοή μας στο πρόσωπο αυτό, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον οποίο σε λίγο θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Να συνεχίσουμε λοιπόν.
Απλώς θέλω να προσθέσω ότι και αν κάποιος, ας πούμε, ακροατής απορεί πώς είναι δυνατόν μια τέτοια εποχή που η επιστήμη έχει προοδεύσει και η τεχνολογία και γνωρίζουμε τόσα πράγματα για το σύμπαν και για τη φύση γενικότερα να πιστεύουμε και να τα αποδίδουμε στο Θεό όπως γινόταν πριν από χιλιάδες χρόνια, έχουμε να πούμε ότι απλά έχει έρθει και μας έχει πείσει προσωπικά τον καθένα μας ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό είναι μια επαλήθευση την οποία μπορεί να την κάνει κάθε άνθρωπος. Δηλαδή κάθε άνθρωπος μπορεί να επικαλεστεί τον Ιησού Χριστό και ο ίδιος ο Χριστός ερχόμενος να του αποκαλύψει ότι είναι αληθινός. Εμείς εδώ δεν είμαστε για να αποδείξουμε την ύπαρξη του Θεού. Η ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί να αποδειχθεί, αλλά μπορεί όμως ο ίδιος ο Θεός να έρθει να αποκαλυφθεί δια Ιησού Χριστού στον άνθρωπο και να τον πείσει και να έχει την προσωπική του μαρτυρία και απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού και την παντοδυναμία του.
Πάρα πολύ ωραία.
Να προχωρήσουμε λίγο στο μετεωρίτη της Ρωσίας, το συγκεκριμένο μετεωρίτη.
Πράγματι λοιπόν, στις 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή την περασμένη Παρασκευή, οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή της Ρωσίας που λέγεται Τσέλιαμπίνσκ, είναι στην περιοχή των Ουραλίων της Ρωσιράς αυτής, γύρω στις 9.30 το πρωί, είδανε ξαφνικά στον ουρανό ένα πολύ λαμπερό φωτεινό ουράνιο αντικείμενο να διασχίζει τον ουρανό, αφήνοντας πίσω του σημάδια πυκνού καπνού. Και μάλιστα έγινε ορατό αυτό για περίπου 30 δευτερόλεπτα, ίσως και λίγο παραπάνω, και κάποια στιγμή να εκρήγνεται. Μάλιστα υπάρχουν και χαρακτηριστικά βίντεο τα οποία μπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε στο διαδίκτυο, στο YouTube, τα οποία δείχνουν ακριβώς, από διάφορες κάμερες έχει καταγραφεί, πώς αυτό το ουράνιο σώμα ξαφνικά εμφανίζεται στον ουρανό, πώς έχει μια πολύ δυνατή λάμψη και μάλιστα σωστά λένε πολλοί αυτόπτες μάρτυρες ότι η λάμψη του, λέει, εκείνη τη στιγμή ξεπέρασε τη λάμψη του ήλιου. Χάνεται στον ορίζοντα. Και μάλιστα στις περιοχές οι οποίες ήταν πιο κοντά στο σημείο που εξεράγει ο μετεωρίτης, ακούγεται και το χαρακτηριστικό σκρότος της έκρηξης. Ένας πραγματικά τρομακτικός ήχος, καθώς μπορεί να τον ακούσει κάποιος από τον υπολογιστή του. Φανταστείτε να ήταν και κάποιος αυτόπτης μάρτυρας εκείνη τη στιγμή. Και από αυτή έτσι την έκρηξη και από το οστικό κύμα το οποίο δημιουργήθηκε και όχι από θράψματα του μετεωρίτη, δεν ήταν δηλαδή τα θράψματα, τα κομμάτια του μετεωρίτη τα οποία έκαναν τη ζημιά, αλλά ήταν το οστικό κύμα που δημιουργήθηκε από την έκρηξη και το οποίο έσπασε τζάμια, έριξε κάτω πόρτες. Μιλάμε για μεγάλες πόρτες. Ας πούμε, δείχνει το βίντεο ότι πέφτουν πόρτες από αποθήκες, δείχνει ότι σπάνε τζάμια. Ακόμα και τμήματα από στέγες και οροφές κατέρευσαν από τείχους σε διάφορα εργοστάσια, γιατί η περιοχή πάνω από την οποία εξεράγει ο μετεωρίτης και έφτασε έτσι πρώτα το οστικό κύμα ήταν βιομηχανική περιοχή. Και πολλές κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τα περιστατικά που γίνανε εντός των κτηρίων. Και υπολογίζεται ότι περίπου 1.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Όχι από κομμάτια όπως είπαμε του μετεωρίτη, αλλά από τις ζημίες που προκάλεσε το οστικό κύμα. Από διάφορα τζάμια που σπάσανε, από πόρτες που πέσανε, από οροφές που καταρρεύσανε. Περίπου 1.000 άτομα έτσι τραυματίστηκαν.
Άρα δεν χτύπησε τη γη ο μετεωρίτης.
Ο μετεωρίτης έφτασε μέχρι τη γη. Το κύριο τμήμα του συνέχισε και έφτασε μέχρι τη γη. Και μάλιστα θεωρείται ότι έπεσε σε μια λίμνη παγωμένη εκεί κοντά. Τώρα το όνομα.
Βέβαια, ναι, εκεί δίστανται τα θέματα. Γιατί ναι. ψάχνουν αρκετές μέρες το βυθό με βαθισκάφη. Δεν βρήκαν κάτι. Θεωρείται ότι έφτασε, αλλά ακόμα αναζητείται και υπάρχουν διάφορα θέματα εκεί πέρα.
Αλλά τη ζημιά την έκανε το ότι εξεράγει πάνω από την επιφάνεια.
Να πούμε έτσι κάποια στοιχεία το μετεωρίτη, Ανέστη.
Τι μέγεθος είχε αυτός?
Αυτός είχε 17 μέτρα μέγεθος. Θυμίζω 45 είχαμε πει ότι είχε στο Ραϊδής. 15 είχε ο συγκεκριμένος. Θα το συγκρίνουμε τώρα και με έναν τον γνωστότερο μετεωρίτη που έχει πέσει. Είναι δύο. Ο ένας βέβαια είναι που είχε κάνει τον κρατήρα της Αριζόνα, το οποίο υπάρχει στην Αριζόνα, ένας τεράστιος κρατήρας. Και ο άλλο είναι το 1908 που έγινε στη Σιβηρία το θέμα, θα τα πούμε αργότερα. Και ζύγιζε περίπου 10 τόνους, αναφέρουν τα ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Ήταν επίσης πάρα πολύ, η ταχύτητα εισόδου ήταν απίστευτη, 64.000 περίπου χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή βγαίνει περίπου 18 χιλιόμετρα, να το φανταστούμε, 18 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Απίστευτη ταχύτητα. Και παρόλα αυτά έμεινε ορατός στον ουρανό για περίπου 30 δευτερόλεπτα. Για ποιο λόγο? Γιατί, πάλι καλά, διέτρεξε την ατμόσφαιρα αρκετά πλάγια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να διανύσει μεγάλο μέρος. Γιατί λέω πάλι καλά? Γιατί αν έπεφτε κάθετα, το πάχος της ατμόσφαιρας που θα συναντούσε θα ήταν πολύ πιο μικρό και πολύ μεγαλύτερη μάζα του μετεωρίτη θα φτάνει στη γη.
Και θα προκαλούσε πολύ μεγαλύτερη ζημιά.
Προφανώς. Επομένως, το γεγονός ότι τη διέτρεξε πλάγια ήταν και χάρη το Θεό. Για πάρα πολλή ώρα φαίνεται στο βίντεο, οι 30 δευτερόλεπτα, εκείνος τώρα έχει δημιουργηθεί ένα κύμα μπροστά, υπερθέρμανση ιόντων, το οποίο γίνεται η έκρηξη μετά από λίγο στο μετεωρίτη. Και φανταστείτε ότι ενώ η έκρηξη έγινε σε περίπου 30 με 50 χιλιόμετρα υψόμετρο, Θυμίζω ότι το ψηλότερο βουνό που υπάρχει αυτή τη στιγμή πάνω στη γη είναι 9 χιλιόμετρα το Everest.
8,5 για την ακριβή.
8, ναι. 8,800 είναι περίπου 9. Αυτό μιλάμε για 30 με 50 χιλιόμετρα ύψος. Και παρόλο το τόσο μεγάλο ύψος που έγινε η έκρηξη, η κύρια έκρηξη, ακούστηκε και το αστικό κύμα έφτασε, όπως είπες και εσύ, με καθυστέρηση βέβαια κάτω στην επιφάνεια της γης. Ισοδυναμείται, λέει, η ενέργεια που απελευθέρωσε με 500.000 τόνους εκρηκτικών. Για να καταλάβετε την ισχύ, είναι περίπου, λέει, 50 φορές. Λέει ότι είναι περίπου 470, λέει,
κιλοτόνι.
Και φανταστείτε ότι η έκρηξη της βόμβας στη Χειροσίμα, η πυρηνική βόμβα, είχε 16 κιλοτόνους.
Ατομική βόμβα.
Της ατομικής βόμβας στην Χειροσίμα, 16. Οπότε, αν κάνουμε τη διαίρεση, είναι περίπου 20 φορές, 30 φορές παραπάνω, πιο έντονη η έκρηξη. Μάλιστα, λέει, το οστικό κύμα, λέει, και η αναταραχή καταγράφηκε, λέει, από σεισμογράφους όλο τον πλανήτη, σαν έκρηξη.
Μάλιστα, μεγάλα γεγονότα λοιπόν πραγματικά, και οι άνθρωποι μου κάνει εντύπωση πώς καταφέραν και το γράψανε τόσες κάμερες, αλλά προφανώς επειδή κράτησε αρκετή ώρα.
Κράτησε και όλα, εντάξει, συνηθίζεται κιόλας από το κλασική εικόνα που είναι από τον αυτοκίνητο. Διάφορα αυτοκίνητα έχουν κάποιες κάμερες μπροστά, αλλά και είναι για πολλές κάμερες ασφαλείας.
Κάνει εντύπωση από ένα site, γράφει το εξής: όταν οι μετεωρίτες εισέρχονται στη γήινη ατμόσφαιρα, οι ταχύτητές τους κυμαίνονται από 36.000 έως και 250 χιλιόμετρα την ώρα. 250.000 χιλιόμετρα την ώρα. Στη συνέχεια επιβραδύνονται και η ταχύτητά τους μειώνεται σε μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα την ώρα, για να καταλήξουν στην επιφάνεια της γης με ένα χαρακτηριστικό σάλπισμα.
Mm-hmm. Αυτό το σφύριγμα, ας πούμε, που κάνουν καθώς σκάνε κάτω στη γη. Όπως όταν πέφτουν οι βόμβες, ας πούμε, από τα αεροπλάνα τα πολεμικά.
Μπράβο.
Αυτό το χαρακτηριστικό σφύριγμα.
Αυτό είναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν συνέβη την περασμένη Παρασκευή πάνω από τη Ρωσία.
Βέβαια, να πούμε ότι την ίδια μέρα, όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο ημίωρο, πέρασε και αυτός ο αστεροειδής, ο μεγάλος, ξυστά από
τη γη, όνομα.
Ο DA-14, 2012 DA-14. Και μάλιστα θεωρείται σχετικά μικρός αστεροειδής, 45 μέτρων. Και έχει ενδιαφέρον τι θα γινόταν εάν αυτός ο αστεροειδής είχε προσκρούσει πάνω στη γη. Εάν, λέει, αναφέρει μάλιστα ο διευθυντής του Ευγενιδίου Πλανηταρίου, ο κύριος Σιμόπουλος, έχει γράψει ένα σχετικό άρθρο, ο οποίος, κύριος Σιμόπουλος, λέει ότι αν ο αστεροειδής αυτός συγκρουόταν με τη γη, η έκρηξή του θα απελευθέρωνε ενέργεια ίση με 2,5 μεγατόνους εκρηκτικού TNT. Σε σύγκριση, η έκρηξη που έγινε στη Σιβηρία το 1908, αυτό είναι ένα άλλο περιστατικό από τα τρία μεγαλύτερα που έχουν συμβεί, αυτή η έκρηξη είχε ισχύ 3 έως 10 μεγατόνους. Σε εκείνη τη σύγκρουση, περισσότερα από 1.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα δάσους ισοπεδώθηκαν, ενώ το κρουστικό κύμα της έκρηξης ταξίδεψε γύρω από την Ιφίλιο 2 τουλάχιστον φορές. Από το μέγεθος της καταστροφής ήταν εμφανές ότι επρόκειτο για μια τεράστια έκρηξη. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε ότι θα ήταν παρόμοιας ζημιάς εάν έπεφτε αυτός ο αστεροειδής πάνω στη γη. Είναι 2,5 μεγατόνους TNT, θα ήταν η ισχύ της έκρηξής του. Αυτός του 1908 που είχε πέσει στη Σιβηρία ήταν εκεί μεταξύ 3 και 10 μεγατόνων. Μιλάμε δηλαδή για παραπλήσια μεγέθη. Άρα λοιπόν και πάλι περίπου 1.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα ισοπεδώνονταν. Ανάλογα βέβαια και με το πού θα έπεφτε αυτός ο αστεροειδής. Μιλάμε δηλαδή για μια τεράστια καταστροφή, η οποία θα γινότανε, αλλά όμως τελικά αυτός ο αστεροειδής πέρασε ξυστά από τη γη και δεν μας ακούμπησε.
Ναι, αυτό μου κάνει εντύπωση που είπες προηγουμένως, Δημήτρη, ότι πέρασε μεταξύ Σελήνης και γης.
Και πιο μάλιστα κοντά από κάποιους γεωσύγχρονους δορυφόρους.
Τόσο κοντά.
Να αναφέρω λίγο για αυτόν τον DA-14, με αφορμή της Σιβηρίας. Είναι το μεγαλύτερο γεγονός που έχει γίνει. 30 Ιουνίου 1908, και θέλω να πάμε βέβαια μετά να το συνδέσουμε με κάποια εδάφια, σε αυτά που ανέφερε Σανέστη στην Τουγκούσκα, όταν εξεράγει, λέει, έστειλε καυτούς ανέμους και δυνατούς κρότους τόσο ώστε να σπάσει τα παράθυρα στα κοντινά χωριά. Μικρά σωματίδια που εξεράγησαν στην ατμόσφαιρα φώτιζαν τον ουρανό τη νύχτα για αρκετές μέρες. Και λέει, κανένας μετεωρίτης δεν βρέθηκε. Και επικρατούσε, λέει, θεωρία που στηρίζει ότι εξεράγει ακριβώς πάνω από την επιφάνεια. Και σε σχέση και με αυτό που αναφέραμε ακριβώς προηγουμένως, ότι ο ήχος λέει, έμοιαζε λέει με σάλπισμα, ήθελα να διαβάσω, αν και θα ασχοληθούμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με αυτά τα θέματα, την τρίτη σάλπιγγα. Αν πάμε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και ανοίξουμε στο Ήτα κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, στο Ήτα κεφάλαιο τελειώνουν οι 7 σφραγίδες και αρχίζουν οι 7 σάλπιγγες. Είναι οι 7 σφραγίδες, 7 σάλπιγγες και 7 φιάλες με τις οποίες η οργή του Κυρίου, η οργή του Αμνού πέφτει πάνω στη γη. Και είναι η τρίτη σάλπιγγα, στο 10 εδάφιο λέει, και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσε εκ του ουρανού αστήρ, μέγας και όμενος ως λαμπάς, και έπεσε επί το τρίτο των ποταμών και επί τα σπηγάς των υδάτων. Και το όνομα του αστέρος λέγεται Άψυνθος, και έγινε το τρίτο των υδάτων Άψυνθος, και πολλοί άνθρωποι απέθανον εκ των υδάτων, διότι επικράνθησαν.
Εδώ να διευκρινίσουμε βέβαια ότι αυτά διαδραματίζονται μέσα στην αυταιτία του Αντιχρίστου. Της οποίας η έναρξη, αγαπητοί φίλοι ακροατές, θα αρχίσει με την αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή δεν ξέρουμε ούτε το χρόνο ούτε την ώρα που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Το ευνηδιαστικό γεγονός είναι αυτό. Έρχομαι λέει σαν κλέπτης σε νυχτή. Από εκεί και πέρα τα γεγονότα είναι δρομολογημένα. Στα 3,5 χρόνια στείνεται ο θρόνος του Αντιχρίστου στο ναό του Σολομόντος που θα οικοδομήσουν οι Εβραίοι. Και σε άλλα 3,5 χρόνια περίπου έρχεται ο Χριστός, λέει, σε 7 χρόνια από την αρπαγή της Εκκλησίας, για να εγκαταστήσει τη βασιλεία στη γη με τη μάχη του Αρμαγεδόνος. Εδώ είναι σαν να βλέπουμε από το παράθυρο, κατά κάποιο τρόπο, αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στην εφταετία του Αντιχρίστου. Αλλά πιστεύω ότι με αυτά θέλει να μας ξυπνήσει ο Θεός, να κοιτάξουμε προς τα πάνω, γιατί πλησιάζει πραγματικά η απολύτρωσή μας. Κανείς, λέει, από τους ασεβείς δεν καταλάβει, αλλά οι συνετοί θέλουν συνοήσει. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, θέλουμε να είμαστε από τους συνετούς και γι' αυτό αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε και για τη σωτηρία τη δική μας, που σας μιλάμε, αλλά και του ελληνικού λαού και όσο μας ακούνε, να μην χαθεί κανένας, αλλά όλοι να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας και να σωθούν.
Ήθελα να πω εδώ πέρα ότι, όπως το ανέφερα και προηγουμένως, ότι δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να προβλεφθεί η τροχιά κάθε δυνατού σώματος που έρχεται. Που μπορεί η τροχιά του να συμπέσει με την τροχιά της γης. Όπως είπαμε προηγουμένως, οι διαστημικές υπηρεσίες μελετάνε κυρίως σώματα που έχουν διάμετρο μεγαλύτερο από 100 μέτρα, ίσως και κάποια λίγο μικρότερα. Ο συγκεκριμένος μετεωρίτης, ο οποίος είχε 15 μέτρα, δεν είχε ανιχνευθεί ούτε παρατηρηθεί μέχρι ώστε έγινε αντιληπτό στον ουρανό. Επομένως, θέλω να πω ότι πολλές φορές υπάρχει ψευδαίσθηση ότι η επιστήμη μας, η γνώση μας θα μας φυλάξει. Μάλιστα, υπάρχουν διάφορα συστήματα, αν κάποιος έχει παρακολουθήσει, να εκτοξεύσουν δορυφόρους, οι οποίοι με ακτίνες λέιζερ να μπορούν να καταστρέψουν κάθε μετεωρίτη ή να εκτρέψουν ο οποίος θα έρχεται σε συνάντηση με τη γη. Και σιγά σιγά καταλαβαίνουμε ότι η γνώση μας και ακόμα και η επιστήμη μας δεν είναι δυνατή να μας φυλάξουν στην περίπτωση αυτή ακριβώς που αναφέρει ο Λόγος του Θεού, ότι οι δυνάμεις λέει θα σαλευθούν. Και ότι πόσο μικροί είμαστε και πόσο αδύναμοι, όταν καταλαβαίνουμε το μέγεθος και τα μεγέθη όλων αυτών των συστημάτων. Τις δυνάμεις, τώρα μιλάμε για χιλιάδες χιλιόμετρα τότε την ώρα. Μιλάμε για εκρήξεις, ενός πόσο, 15 μέτρα ήταν. Έκρηξη λέει που ισοδυναμεί με περίπου 20 με 30 φορές την έκρηξη της ισχύς της ατομικής βόμβας. Καταλαβαίνουμε πόσο ευάλωτος είναι ο άνθρωπος και πόσο πραγματικά άσοφος είναι όταν θεωρεί ότι εγώ λέει, όπως λέει, θα το διαβάσω, η υπερηφάνεια που υπάρχει και την αναφέρει πολύ ωραίο ο προφήτης Αβδίου νομίζω. Πραγματικά στην 817 σελίδα, στο 3 εδάφιο λέει: «Η περηφανία της καρδίας σου υπάτησε σε τον κατοικούντα εν τε σκυλώμας των γκρυμνών, του οποίου η κατοικία είναι υψηλή. Ώστις λέγεται καρδία αυτού, τι στέλνει με καταβιβάσει στη γη, και αν μετεωριστείς ως αετός και αν θες την φωλιάν σου αναμέσως των άστρων, και κήθον θέλω σε καταβιβάσει», λέει ο Κύριος. Καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι αυτός είναι ο Κύριος του σύμπαντος, ο ουρανός, του ουρανού και της γης, και ότι εμείς τον έχουμε ανάγκη.
Όμως δεν έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα, το οποίο είναι. Δεν ξέρω αν είστε να προσθέσετε κάτι.
Όχι, όχι.
Ναι. Να περάσουμε στο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει και πάλι σήμερα, το οποίο είναι σχετικό και το οποίο έχει να κάνει με τα 540 χρόνια από τη γέννηση του Κοπέρνικου. Θα μιλήσουμε για τον Κοπέρνικο, τον μεγάλο αυτό επιστήμονα, τον Πολωνό, ο οποίος γεννήθηκε στις 19 Φεβρουαρίου του 1473 Σήμερα έχουμε 21 Φεβρουαρίου, άρα πριν από δύο μέρες είχε τα γενέθλια των 500 χρόνων, 40 χρόνων από τη γέννησή του. Πολωνός λοιπόν, την ανακάλυψη την οποία έκανε, και θα μιλήσουμε την ευκαιρία αυτή τα διάφορα συστήματα τα οποία περάσανε, τα αστρονομικά συστήματα, το γεωκεντρικό βασικά σύστημα και το ηλιοκεντρικό, ποιοι τα υποστηρίξανε και τι πιστεύουμε σήμερα ότι υπάρχει σήμερα πραγματικά, το οποίο έχει επικυρωθεί. Και πες μας, Ανέστη.
Να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον Νικόλαο Κοπέρνικο, ο οποίος έζησε από το 1473 ως το 1543. Πολωνός αστρονόμος και όχι μόνο, θα δούμε ότι είχε και άλλες πολλές ενασχολήσεις στη ζωή του. Έγινε γνωστός γιατί λίγο πριν το θάνατό του εξέδωσε το βιβλίο με τίτλο «Περί των περιστροφών των ουρανίων σφαιρών». Μάλιστα. Και μάλιστα είναι μια σειρά από 6 βιβλία, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για την εξέλιξη της σύγχρονης αστρονομίας. Να πούμε εξ αρχής, για να το γνωρίζουμε και θα το σχολιάσουμε αργότερα, ότι ο Κοπέρνικος υποστήριξε την ηλιοκεντρική θεωρία. Δηλαδή την άποψη ότι στο κέντρο του σύμπαντος, όπως θεωρείται τότε, υπήρχε ο ήλιος και όχι η γη, όπως πίστευαν μέχρι τότε οι άνθρωποι, επηρεασμένοι κυρίως από το μοντέλο του Αριστοτέλη. Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι στο κέντρο του κόσμου βρισκόταν η γη και όλα τα υπόλοιπα ουράνια σώματα περιφέρονταν γύρω από αυτή, δηλαδή η σελήνη, ο ήλιος και όλα ακόμα τα αστέρια περιφέρονταν γύρω από τη γη. Να πούμε ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν διάφορες απόψεις, κυρίως αφορούσαν την ιδέα ότι το σύμπαν είναι γεωκεντρικό. Διάσημοι αστρονόμοι όπως ας πούμε ο Πτολεμαίος, ο οποίος θεωρούσε τη γη σφαιρική και ακίνητη, και ήταν αυτός ο οποίος υποστήριξε πάλι το γεωκεντρικό σύστημα, και μάλιστα για να δικαιολογήσει το γεγονός ότι πώς είναι δυνατόν οι πλανήτες να κινούνται γύρω από τη γη και να κάνουν κάποιες παλίνδρομες κινήσεις. Γιατί πραγματικά αν κάποιος ας πούμε θεωρεί τη γη ως κέντρο του σύμπαντος και πιστεύοντας ότι όλοι οι πλανήτες γίνουν γύρω από αυτή, θα δει ότι αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να εξηγήσει τις τροχές των πλανητών. Κάποιοι πλανήτες φαίνονται ότι ενώ προχωράνε, σαν να γυρνάνε λίγο προς τα πίσω και μετά να ξαναπροχωράνε.
Μάλιστα.
Προκειμένου λοιπόν ο Πτολεμαίος να το εξηγήσει αυτό, εισήγαγε στο μοντέλο του μια είδους κίνηση, η οποία λέγεται επικύκλια κίνηση, δηλαδή ότι καθώς οι πλανήτες διαγράφουν κύκλους γύρω από τη γη, ταυτόχρονα διαγράφουν και μικρότερους κύκλους πάνω στην ίδια την τροχιά τους. Είναι ίσως λίγο δύσκολο να το αποδώσουμε αυτό μέσα από το μικρόφωνο, αλλά στην ιστοσελίδα μας θα αναρτήσουμε το σχετικό υλικό.
Ή θυμίζει αν φωτογραφίσουμε τη σαμπρέλα ενός ποδηλάτου καθώς τρέχει, δηλαδή καθώς κινείται προς ένα ποδήλατο προς τα δεξιά, παράλληλα η σαμπρέλα διαγράφει και κύκλους γύρω από τον άξονα του ποδηλάτου.
Μάλιστα.
Οπότε και κάνει κύκλους και κινείται προς μια κατεύθυνση.
Μάλιστα.
Αυτό βέβαια το σύστημα ήταν αρκετά πολύπλοκο και ήταν ίσως και μια από τις αφορμές που οδήγησαν στη σκέψη ότι μπορεί τελικά το σύμπαν να μην είναι γεωκεντρικό, αλλά να είναι ηλιοκεντρικό. Αλλά θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο ημίωρο.
Ναι. Να πούμε βέβαια ότι ο πρώτος ο οποίος υποστήριξε το γεωκεντρικό σύστημα ήταν ο Πλάτωνας, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο Έλληνας, ο οποίος διατύπωσε τη θεωρία του των ομόκεντρων σφαιρών. Στο έργο του Τίμεως διατύπωσε την θεωρία του αστρονομικού συστήματος με δύο ομόκεντρα σφαίρες. Κατά αυτόν τα άστρα ήταν στερεωμένα στην ουράνια σφαίρα, ενώ ο ήλιος, η σελήνη και οι υπόλοιποι πέντε πλανήτες, τότε ξέρανε πέντε πλανήτες, κινούνται πάνω στην ουράνια σφαίρα. Δηλαδή στο κέντρο εκεί, και υπήρχαν δύο ουράνιες σφαίρες, δηλαδή μία της Γης και μία των πλανητών. Μαθητής του Πλάτωνα ήταν ο Αριστοτέλης, ο οποίος και εκείνος πίστεψε και υποστήριξε το γεωκεντρικό σύστημα. Εκείνο το οποίο ξεχωρίζει τον Πλάτωνα, πέρα από την παρατήρηση, είναι ότι πρότεινε τη μετάβαση από τις απλές παρατηρήσεις της κίνησης των ουρανίων σωμάτων στη χρήση των μαθηματικών και κυρίως της γεωμετρίας για την ερμηνεία τους. Δηλαδή είπε, εντάξει, αυτή είναι η παρατήρηση, αλλά πώς μπορούμε να το εκφράσουμε μαθηματικά και με γεωμετρία. Και αυτή ήταν η μεγάλη του συνεισφορά, ότι άνοιξε το δρόμο για να μελετηθούν αυτές οι ουράνιες κινήσεις με τα μαθηματικά και τη γεωμετρία. Μετά όμως είδαμε μάλλον τον Πτολεμαίο, και θα αναφερθούμε και σε κάποιον ο οποίος σύγχρονος περίπου και προηγούμενος από τον Πλάτωνα είχε συλλάβει μέσα του ο Αρίσταρχος ο Σάμιος το ηλιοκεντρικό σύστημα. Αυτά τα θέματα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, έτσι ώστε να καταλάβουμε πόσο μακάρι είμαστε που έχουμε αυτή την επίγνωση σήμερα της αλήθειας και από επιστημονικής πλευράς αλλά και από τις αλήθειες που είναι ο Λόγος του Θεού. Θα είμαστε κοντά σας αφού ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης μας βάλει έναν ωραίο να ακούσουμε.